Kažkaip galvojau, kodėl šį vakarą taip šlovinimo metu tiek daug prisiminimų iškilo ir apie bažnyčią, apie bažnyčios kelią. Ir paskui prisiminiau, nagi neseniai visai buvo tokia sukaktis Kristuje solidi ir kažkaip tai tikrai širdis ir dėkoja ir graudinasi, nes supranti, kai praeina tam tikras laikas, supranti, kad šitas nueitas kelias yra didelė Dievo malonė. Ir iš ties supranti, kad nežinai, kur dabar būtum ir ką dabar veiktum, jeigu Jėzus tavęs nepašauktų, ar ne? Taigi, ačiū jam, kad jis pašaukė kiekvieną iš mūsų, kad mes sektumėm juo ir gyventumėm su juo. Ir šiandien, kaip jūs žinot, mes nagrinėsime Jokūbo laiško 4 skyrių, taigi jūs galite atsiversti Jokūbo laišką. Ir aš pabandysiu šitą pasakyti ir pakomentuoti šito skyriaus. Bet prieš tai dar, kaip mes perskaitysim 4 skyrių, aš norėčiau keletą žodžių tarti apie Jokūbo laišką. Keletą minčių, nes kažkaip pagalvojau, kad iš ties, na, mastant apie šio laiško turinį, šis laiškas tikrai gan panašus yra į daugelį apaštalo Pauliaus laiškų, į Petro laiškus, kurie kupini pamokymų bažnyčioms tikintiesiems. Bet akivaizdu, kad kažkuom šis laiškas labai skiriasi ir galbūt galėtumėm pasakyti, kad jis skiriasi, na, konkretumu, kad Jokūbas labai kalba, na, tai galima jausti į konkrečias situacijas, labai taip konkrečiai, bet kitas dalykas, kas man, na, krito į akis, kad, sakykime, apaštalas Petras, kai pradeda savo laišką, jis kalba apie tą palikimą, kurį mes turime danguje, apie viltį, kurią mes turime Kristuje, ir mes žinom, kad apaštalas Paulius taip pat savo laiškuose, jisai daug kalba apie Kristų, apie jį kaip apie mūsų gyvenimą, mūsų viltį, šlovę. Ta, kuri šiandien sėdi tėvo dešiniai, per kurį viskas sukurta ir jo viskas laikosi. Bet įdomu, kad Jokūbas apie tai nekalba. Ir susidaro toks vaizdas, kad matomai jo tikslas yra akcentuoti savo laišku ne tai, ką Kristus dėl mūsų padarė, bet ką mes turime daryti dėl Kristaus. Ir kaip mes turime gyventi, jeigu mes sakome, kad mes sekome Kristumi. Ir nuo pat pirmojų lūčių tampa akivaizdu, kad Jokūbas akcentuoja tikinčiojo charakterį, jis akcentuos gyvenimo būdą, tikinčiųjų nusistatymą, jų nuostatas. Ir nuo pat pradžių jisai ragina džiaugtis pakliuvus į įvairiausius išmėginimus, nes sako, jį išlaikė, ištvėrė, jūs būsite tobulį, subrendi ir nieko nestokosite. Ir Jokūbas savo laišku, galima sakyti, siekia to tobulumo, bet kai įsigilinė į turinį, akivaizdu, kad tarytum iki to tobulumo tikintiesiams buvo tikrai gana toli. Ir įdomu tai, kad pirmame skyriuje Jokūbas net 3 kartus jisai kalba apie savęs, apie apsigavimą. Ir 16 lūtė jisai sako, pirmo skyriaus, neapsigaukite, mano mylimi broliai. Ir nors jisai rutulioja kitą mintį, tačiau jis vėl grįžta prie tos minties vėliau, tam pačiam skyriuje, ir jisai sako, 22 lūtė jis sako, būkite žodžių vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantis patys save. Ir 26 lūtė jis sako, jei kas iš jūsų mano esas pamaldus ir nepažaboja savo liežuvę, bet apgaudinėja savo širdį, to pamaldumas tušės. Taigi, Jokūbas sako, neapsigaukite, mano mylimi broliai. Ir sakyčiau, kad visas jo laiškas yra skirtas tam, kad jo mylimi broliai, kad tikintieji neapsigautų. Ir sakyčiau, kad jo tikslas yra apsaugoti tikinčiuosius nuo veidmainiško tikėjimo. Ir truputį dar, kadangi jau jūs girdėjote pamokslus iš 3 skyrių, aš norėčiau dar labai trumpai, na, peržvelg tam tikrus akcentus iš kiekvieno skyriaus, na, tai galbūt mano požiūriu surinkti akcentai, Bet sakyčiau, tai yra tam tikros problemos, kurias Jokūbas įvardina, kurias jisai mato tikinčiuosiuose. Ir tos problemos yra gana aštrios. Pirmiausia, tai, ką mes skaitėme iš pirmos skyriaus, kad Jokūbas įvardina, kad pamaldumas gali būti tušęs. Jisai sako, jei kas iš jūsų mano esas pamaldus ir nepažaboja savo liežuvę, bet apgaudinėja savo širdį, to pamaldumas tušęs. Ir mes čia sužinome iš tikro tokią tiesą, kad pamaldumas gali būti tušęs. Iš tikro. Na, prisipažinsiu, kad man savo metu, man tai buvo naujiena. Na, kaip pamaldumas gali būti tušęs, jeigu žmogus meldžiasi? Bet akivaizdu, kad žmogus gali melstis nenuoširdžiai, kad, na, žmogus gali galbūt tik tai kartoti tam tikras maldas arba, na, iš tikro negyventi to širdies gyvenimo su Kristumi, bet iš išorės pažiūrėjus tu pasakysi, kad jisai meldžiasi ir galbūt dėl to ir Jėzus sakė, žiūrėkite, kad kai meldžiatės, kad net tu šiažodžiautumėt kaip pagonis, kurie galvoja, kad dėl žodžių gausumoje bus išklausyti. Ir iš tikro savo tarnavime, na, aš kartais esu girdėjus tokių maldų, kur, na, tu jauti, kad tai yra nenuoširdu ir daug nuoširdžiau būtų galbūt gėdoti iš tikro kažkokią tai užrašytą psalmę, negu tušiai kažką tai kalbėti. Antrame skyriuje mes žinome, kad Jokūbas jisai kalba apie požiūrį į artimą savo, apie jis apšviečia tikinčiųjų netinkamą požiūrį į aplinkinius, į skirstimą, turtingas, neturtingas, jeigu turtingas, tai prašom čia arčiau, jeigu neturtingas, tai prašom toliau. Jis apšviečia neteisingas nuostatas, jisai kalba apie tą karališkai dievo įsakymą, mylėk savo artimą kaip pat save. Ir vėliau šitame skyriuje jis pereina prie tikėjimo darbų ir užbaigia šį skyrių mintimi, kad kaip kūnas be dvasios yra miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas. Taigi vėl Jokūbas tarytum įvardina tam tikrą negatyvų dalyką. Pirmam skyriui jisai kalba apie tušę pamaldumą, antram skyriui jisai kalba apie negyvą tikėjimą. Trečiame skyriuje Jokūbas kalba apie liežuvį ir įvardina, kad liežuvis yra pragaro padegtas. Jis parodo, kaip sakant, liežuvio ryšį su pragaru. Ir kitas dalykas, kuris tikrai krenta į akis, trečios skyriaus 14 lūtėj, jisai sako, jeigu jūs savo širdyje puoselėjat kartų pavydą ir savo naudiškumą, tuomet nesigirkite ir nemeluokite tiesai. 16 lūtėj sako, kur pavydas ir savo naudiškumas, ten netvarka bei įvairūs pikti darbai. Reiškia, vėl Jokūbas įvardina tam tikrus negatyvius dalykus ir jisai pasako, ką jisai mato, kad... Sako, jeigu jūs puoselėjot ir matomai jie puoselėjo, tai akivaizdu iš to, ką jis kalba toliau ketvirtam skyriui, kad jie puoselėjo kartų pavydą savo naudiškumą ir dėl to jų tarpe matomai buvo daug netvarkos ir vairūs pikti darbai, pradedant liežuvavimu galbūt ir visais kitais baigiant. Ir ketvirtame skyriuje Jokūbas dar aštriau, jis pasako paleistuviai ir paleistuvės. Jis kreipiasi į tikinčiuosius šitaip. Ir kreipiasi jos dėl tos priežasties, kad jis matė daugelio tikinčiųjų bičiuliavimasi su pasauliu. Ir jis sako, kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa dievo priešu. Taigi matom, kokius, na, tokius negatyvius ar ne dalykus Jokūbas įvardina, ką jisai mato tikinčiųjų tarpe. Ir penktame skyriuje jisai bara turtuolius ir bara dėl jų gašlumo ir dėl nupenėtų širdžių, įsivardina tai, gašlumą ir nupenėtą širdis. Ir savo visą laišką jisai baigia tokiu, na, pamokymu, pasakymu, sako, mano broliai, jeigu kas iš jūsų nuklystų nuo tiesos ir kas nors jį atverstų, tai žino, kad sugražindamas nusidėjėlį iš jo klystkelio, išgelbė sielą nuo mirties ir uždengs daugybę nuodėmių. Ir vat perskaičiu šitą pabaigą ir šitą mintę, aš pagalvojau, kad pats Jokūbas tarytum iš tikrųjų bando tikinčiuosius apsaugoti nuo klystkelių, atversti tuos, kuriem reikia to atsivertimo, kad išgelbėtų jų sielą nuo mirties ir uždengtų gausybę jų nuodėmių. Taigi dabar perskaitykim ketvirtą skyrių ir pažiūrėkim, na, kokius pamokymus Jokūbas teikia šiame skyriuje. Iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčai? Ar ne iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų nariuose? Geidžiate ir neturite, žudote ir pavydite ir negalite pasiekti. Kovojate ir kariaujate, neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote. Savo užgaidoms išleisti. Paleistuvė ir paleistuvės. Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi, kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu. Gal manote, kad raštas veltui sako, pavydžiai trokšta dvasia, kuri gyvena mumyse. Bet jis duoda dar didesnę malonę ir todėl sako, Dievas iš didiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę. Todėl atsiduokite Dievui, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Artinkitės prie Dievų ir jis artinsis prie jūsų. Nusiplaukite rankas nusidėjėliai, nusivalykite širdis dvejojantis. Dėjuokite, liūdėkite ir raudokite, jūsų juokas te pavirsta gedulu, o džiaugsmas liūdėsiu. Nusižeminkite prieš viešpatį ir jis jūs išaukštins. Broliai, neapkalbinėkite vieni kitų. Kas apkalba ir teisė savo brolį, tas apkalba ir teisė įstatymą, o jeigu teisė įstatymą, vadinasi nesi įstatymo vykdytojas, bet teisėjas. Yra vienas įstatymo leidėjas, kuris gali išgelbėti ir pražudyti. O kasgi tu toks, kuris teisi kitą? Nagi jūs, kurie sakote, šiandien arba rytoj keliausime į tą ir tą miestą, tenai išbūsime metus, versimės prekybą ir pasipelnysime. Jūs nežinote, kas atsitiks rytoj. Ir kasgi jūsų gyvybė? Garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta. Verčiau sakytumėte, jei viešpats panorės, gyvensime ir darysime šį bei tą. O dabar jūs girėtės iš savo pasiputimo ir kiekvienas toks girimasis yra blogas. Kas moka daryti gerą ir nedaro, tas nusideda. Taigi, matom, kad šitam skyriuje Jokūbas kalba apie tarpusavio santykius, tuomet jisai kalba apie santykius su Dievu ir ragina tikinčiuosius artintis prie Dievo. Ir tuomet jis vėl pereina prie santykio į kitus. Ir tuomet jisai kalba vėl apie santykį į Dievą. Ir dabar panagrinėkime, kągi Jokūbas kalba. Na, pirma eilutė išties labai iškalbinga, ar ne? Sutinkate su tuo. Sako, iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčai? Ar ne iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų nariuose? Taigi, akivaizdu, kad tikintieji pykosi. Tarp jų vyko ne šiaip konfliktai, ne šiaip nesutarimai, bet karai. Ir žinot, kada vyksta karai? Karai vyksta tuomet, kai kažkas tai nepasitenkina tuo, ką turi. Kai kažkieno ambicijos yra, na, didesnės smarkiai už jį patį, už jo galbūt galimybės, už tai, ką jisai turi tuo metu. Ir Jokūbas įvardina tam tikras, na, problemas, kurios vyravo santykiuose. Ir išties, nors įsivardina, sako, iš kur tie karai ir kivirčiai, sako, ar ne iš užgaidų, kurios nerimsta jūsų nariuose. Vėlgi, na, šitie žodžiai kažkiek tai gražina į trečios skyriaus pabaigą, kur, kaip jau minėjau, Jokūbas sako, jeigu jūs savo širdyje puoselėt kartų pavydą ir savo naudiškumą. Ir, na, į akis krenta žodis puoselėjot. Matomai tikintieji nekovojo su pavydu savo gyvenime, jie puoselėjo jį. Ir ne šiaip kokį pavydą, bet kartų pavydą. Reiškia, jų širdis buvo apkartę kaip reikiant ir jie puoselėjo savo naudiškumą. Ir tai, ką Jokūbas įvardina ketvirtos skyriaus ketvirtoji lūtėj, kai jisai kalba, sako, paleistuvė ir paleistuvės, argi nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui. Jisai apšviečia jų santykius su Dievu, jis jiems parodo, kad, na, jie neturi to santykio su Dievu, jie pametė jį. Jie bičiuliavosi su pasauliu ir persijėmė šito pasaulio nuostatomis. Nes šis pasaulis, jis puoselėja išties savo naudiškumą, nes jeigu tu nebusi savo naudis, jeigu tu nelipsi per kitų galvas, tai tu nieko nepasieksi. Tu turi būti kūniškas, tu turi būti stiprus, tu turi pasitikėti savo jėgom. Bet Dievo žodis mus ragina visiškai priešingai, jis ragina mus būti romiais, ragina mus žemintis prieš Dievą, ragina mus išties nusileisti. Ir išties įdomu tai, kad žiūrint į raštą, sakykime, na, ką Dievo žodis ragina daryti, jeigu iškyla kažkokie konfliktai, ragina nusileisti, faktiškai ragina atiduoti. Ragina pasiduoti, kaip ir Jėzus sako, jeigu tave muša per vieną skruostą, atsuk jam kitą. Ir išties, na, kūniškai prigimčiai tai yra baisu. Kaip dabar? Kaip aš dabar pasiduosiu? Kaip aš dabar leisiu, kad, na, per mane vaikščiotų? Pacituosiu Makso Lukado labai gražius žodžius. Jisai sako: renkuosi romumą. Niekas nelaimima jėga. Renkuosi būti švelnus. Jei pakelsiu balsą, tai tik šlovinti Dievą. Jei sugniaušti kumštį, tegu tai bus tik maldoje. Jei kažko reikalausiu, tai tik iš savęs. Užuot širdęs ant to, kuris nori užimti mano vietą, draugiškai pasiūlysiu jam tai padaryti. Labai graži mintis. Užuot širdęs ant to, kuris nori užimti mano vietą, aš verčiau pasiūlysiu jam pats tai padaryti. Bet kai mes žiūrim į šventą raštą, mes matom tokius pavyzdžius. Ir pirmiausia, toks buvo Abraomas. Ir mes žinom šitą istoriją, kai jie keliavo su Lotu. Galit, kas norit, atsiversti, arba aš tiesiog paskaitysiu. Pasakyta nuo šeštos eilutės, kad kraštas negalėjo sutalpinti jų ir išmaitinti jų gyvulių, nes jų bandos buvo per didelės. Kilo vaidas tarp Abraomo ir Loto piemenų. Tada tebe gyveno tame krašte kananiečiai ir perizai. Abraomas tarė Lotui: te nebūna vaidų tarp manęs ir tavęs. Kaip gražu, žinot. Vat, jeigu atsiranda kažkokie vaidai, kažkokie kivirčiai, nesutarimai, žinot, jie kažką kalba apie mus, jie kalba apie mūsų santykius su Dievu šitą. Ir, žinot, tai toks geras pavyzdys, jeigu tu su kažko nesutari, jeigu vyksta kivirčas, galbūt reikia, na, eiti ir pasikalbėti ir pasakyti, žinai, tai nebūna vaidų tarp manęs ir tavęs. Nes Dievui tai nepatinka. Jeigu mes vaikštom šviesoje, mes turim bendravimą vienu su kitu, sako Jonas, o ne kovojame vienu su kitu, ar ne? Bet kad tu tai pasakytum, reikia būti pačiam pasiruošus, na, nusilenkti ir nusižeminti ir patarnauti. Ir Abraomas sako Lotui, sako, ar ne visa šalis tau atvira, skirkis nuo manęs. Jeigu eisi į kairę, aš eisiu į dešinę. O jei tu eisi į dešinę, tai aš eisiu į kairę. Ir įdomu, kad po šito, na, Lotas, aišku, pasinaudoja šitą galimybę, jis pasirinko, jie išsiskyrė ir jie daugiau nesipyko, ir jie išvengė vaidų. Ir paskui po šito įvykio Viešpats prabilo Abraomui ir išsakė jam didelius pažadus. Ir aš manau, kad tai nėra tik šiaip toks atsitiktinumas, kad būtent po šito Abraomo žingsnio Dievas prabyla Abraomui. Nes kartais, kai mes atsitraukiame kažkur tai, tarkim, pasiaukojame, na, užleidžiame kažkam, mes galim jaustis, na, aš atidaviau, kaip dabar, aš atidaviau tai, kas man priklausė. Bet žinot, va, Dievui tai patinka. Dievui pasirodo, tai patinka. Įdomu, kad labai panašioje situacijoje atsidūrė Izaokas. Ir pradžios knygos 26 skyriuje mes skaitome, kad Dievas laimino Izaoką ir jis gavo šimteriopą derlių, nes Viešpats jį laimino. Ir nuo 13 eilutės mes skaitom, kad jis tapo didis žmogus ir toliau augo ir plėtėsi, kol tapo labai didis. Jis turėjo daug gyvulių ir avių ir didelį skaičių tarnų, todėl jam pavydėjo filistinai. Vėlgi pavydas, matot. Su pavydu išties mes turime kovoti savo gyvenime, mes neturim jo puoselėt. Taip atsitinka, kad mes galbūt iš silpnumo užpavydime kažkam, bet mes turim analizuoti save, atkreipti tai dėmesį, kad tas pavydas neperauktų į kartėlį, į kartų pavydą, kad mes nepradėtumėm, na, kažkam tai kenkti arba kažko tai nedaryti dėl to, kad mes iš tikrųjų pavydime. Ir pasakyta, kad visus šulinius, kurios jo tėvo tarnai buvo iškasę Abraomo dienomis, filistinai užvertė žemėmis. Abimelechas tarė Izaokui, pasitrauk nuo mūsų, nes tu pasidarei daug galingesnis už mus. Žinot, irgi yra įdomu, kad na, ta žmogiška prigimtis, nuodėminga, ta pavydi prigimtis, jinai nemėgsta didesnio už save. Jinai nenori matyti šalia savęs didesnio. Tuo tarpu, na, tas didesnis galėtų palaiminti iš tikrųjų tave. Taigi Izaokas pasitraukė iš ten, pasistatė palapinę Geraro slėnį ir ten gyveno. Tada Izaokas vėl atkasė šulinius, kurios Abraomas jo tėvas buvo iškasęs ir filistinai Abraomui mirus buvo užvertę. Jis juos pavadino tais pačiais vardais, kuriais jo tėvas juos buvo pavadinęs. Izaoko tarnai kasė šulinį slėnyje ir rado vandens versmę. Geraro piemenis ginčiosi su Izaoko piemenimis. Mums priklauso vanduo. Jis pavadino tą šulinę seku, nes jie ginčiosi su juo. Po to jis iškasė kitą šulinį, bet jie ir dėl to susiginčiojo. Jis jį pavadino Sitna. Iš ten jis kėlėsi toliau ir vėl iškasė šulinį. Dėl šito jie nebesiginčiojo. Jis jį pavadino Rehobotu ir tarė. Dabar mums Viešpats suteikė daug vietos, galėsime plėstis šalyje. Ir toliau mes skaitom, kad tą naktį pasirodė jam Viešpats ir tarė. Ne, aš esu tavo tėvo Abraomo dievas, nebijok, aš esu su tavimi ir dėl mano tarno Abraomo laiminsiu tave bei padauginsiu tavo palikuonis. Vėlgi identiška situacija, kaip ir Abraomo gyvenime. Izaoko tarnai atkasa šulinį ir čia prisistato Geraro piemenis, kurie sako, mums priklauso šitas vanduo. Ir įdomu tai, kad žinot, kartais ginšai, na, kaip mes sakom, vyksta teisėtai, nes du žmonės kasė vieną šulinį ir dabar nusprendė, kad jis turėtų priklausyti kažkam vienam arba priklausyti kažkuriam labiau negu kitam. Na ir tada logiškai tai reiktų reiškia tas, kuris dirbo daugiau, kad jam priklausytų na, tas šulinys. Bet žinot, ne visada taip pasirodo būna, gal ne visada taip ir turi būti. Nes, žinot, Dievas yra geras. Vėlgi, Jėzus kalba tą palyginimą apie tą skirtingą atlygį tiems, kurie dirbo daug valandų ir tiems, kurie prisidėjo tik truputį pačioj pabaigoje ir jis davė jiems vienodą atlygį dėl savo gerumo. Ir tada tie, kurie dirbo daugiausiai, pasipūtė ir pasakė, tai kaip čia dabar taip, kodėl tu toks neteisingas. Ir įdomu, kad Izaokas, na, jis nesiginčia, tai piemenis ginčios ir pasakė, jūs iškasėt, nu ir kas, bet vanduo mūsų, vanduo priklauso mums. Ir įdomu, kad Izaokas pasitraukė, nors tai jo tarnai kasė, nors tai buvo jo investicija, bet jis pasitraukė, romiai, pasitraukė. Ir vėlgi, kaip ir Abraomui, po to atsitraukimo jam pasirodo Viešpats ir kalba jam savo pažadus. Ir žinot, yra viena, kai mes patys kovojam už save, kai mes, kaip sakant, alkūnėmis prasiriam ir sakom, čia mano vieta, aš turiu gauti šį palaiminimą. Bet yra kas kita, kai mes romiai pasitikim Dievu ir laukiame jo. Ir žinot, ir Jokūbas iš ties įsiragina tikinčiuosius, įsiragina jo žemintis prieš Dievą, jis sako, kad Dievas iš didiems priešinasi, o nuolankiesiams teikia malonę. Ir ragina, sako, nusižeminkite prieš Viešpatį ir jis jūs išaukštins. Ir taip pat laiške korintiečiams mes atrandame Pauliaus pamokymus irgi panašia tema, į panašią situaciją, kai tikintieji ėmė bylinėtis tarpusavį. Ir jie ne tik tarpusavį bylinėjosi, bet jie su savo bylom ėjo pas netikinčius ir Paulius juos už tai barė. Ir paskaitysiu nuo 4 eilutės, 1 laiško, 6 skyriaus. Paulius sako, taigi, kai turite bylų kasdieniais reikalais, negi savo teisėjais paskirsite neturinčius balso bažnyčioje. Tai sakau, norėdamas jūs sugėdinti. Nejaugi pas jūs nėra ne vieno išmintingo, kuris sugebėtų išspręsti tarp brolių iškilusią bylą. Bet brolis bylinėjasi su broliu ir tai daro pas netikinčius. Ir iš viso jums didelis pažeminimas, kad tarpusavėje bylinėjatės. Ar ne geriau pakęsti skriaudą, ar ne geriau pakęsti apgaulę, dėja jūs patys skriaudžiate ir apgaudinėjate, ir dar brolius. Ir toliau Paulius sako, ar nežinote, kad neteisėjai nepaveldis Dievo karalystės, neapsigaukite. Įdomu, kad labai išties panašiai kaip ir Jokūbas, kuris nori, kad tikintieji neapsigautų, ir čia Paulius sako, neapsigaukite. Ir Paulius išties, na, jis konstatuoja, sako, tai iš viso jums didelis pažeminimas, jeigu tarpusavėje bylinėjatės. Jeigu mes tikintieji, Dievo vaikai, jeigu mes pykstamės, nesutariam, tai yra pažeminimas mums, tai liudija mūsų kūniškumą. Tai liudija mūsų savanaudiškumą, mūsų išdidumą, mūsų nemokėjimą nusilenkti prieš kitą. Ir Tomas Kempietis yra gražiai pasakęs, nemanykės as pažengęs tobulybėje, jeigu nesi žemiau visų kitų. Ir taip pat norėčiau dar porą rašto vietų perskaityti šią temą, tai yra laiškas romiečiams, kur Paulius labai gražiai sako nuo pirmos eilutės, sako, mes stiprieji turime pakęsti silpnųjų silpnybės ir ne savo pataikauti. Taigi, jeigu mes jaučiamės stiprus, na, dvasingesni galbūt už kitus, tai mes turim, reiškia, pakęsti silpnųjų silpnybės. Ir Paulius sako, kiekvienas iš mūsų te būna malonus artimui, jo labui ir pažangai. Ir akivaizdu, kad tikintieji, kuriem rašė Jokūbas, turėjo visiškai priešingą situaciją. Jie žiūrėjo savo labo ir buvo pažengę išties blogame, o ne gerame. Ir išties, žinot, kai mes nesutarėm, mes prarandam palaiminimus. Nes toliau Paulius sako, šitam skyriuje sako, ištvermės ir paguodos Dievas te duoda jums tarpusavėje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžių, kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus Tėvą. Žinot, tas ištvermės ir paguodos Dievas. Ir kaipgi ta paguoda, jinai dažna kartą mus pasiekia. Jinai būtent mus dažnai pasiekia vienas per kitą. Ir todėl, kai mes nesutarėm, kai mes tik tai ieškom savo naudos, dažnai mes prarandame kažkokį tai palaiminimą. Dar viena vieta, kurią norėčiau paskaityti, tai yra pirmas Petro laiškas. Ir penktame skyriuje Petras ragina vyresniuosius ganyti Dievo kaimenę noriai. Ir vėliau jis penktoj lūtėj sako, taip pat jūs jaunesnėjai būkite klusnus vyresniesiams. Ir visi, paklusdami vieni kitiems, apsivilkite nuolankumu, nes Dievas iš didiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę. Paklusdami vieni kitiems. Ir vėlgi Kempiečio knygelėje yra tokia mintis. Sako, ar tau žemės dulkė, taip sunku dėl Dievo paklusti žmogui, jeigu aš galingiausias ir aukščiausias, kuris viską padariau iš nieko, dėl tavęs nuolankiai pasidaviau žmogui. Taigi, išties žiūrėkime tą Kristaus pavyzdį, kaip ir Paulius ragina filipiečiams laiške, ieškoti ne savo naudos, bet būti tokio nusistatymo kaip Kristus. Ir žinot, kadangi Jokūbas, kalbėdamas apie santykius, pradeda nuo klausimo, iš kur? Žinot, klausimai jie kviečia mūsų analizai. Aš galvoju, kad mum irgi gan sveika karts nuo karto savo kelti tam tikrus klausimus. Tokius kaip, na, kokie aš įspūdį palieku žmonėms? Kaip žmonės jaučiasi su manim pabendravę? Ar aš esu toks, na, kaip ta pidžiolė, kuri ištraukia syvus iš kito ir toliau bujoju? Ar aš esu tas, kuris, na, gebu įsiklausyti kitą? Ar aš esu tas, kuris nešu taiką? Ar aš esu tas, kuris nešu karą? ar aš konfliktiška asmenybė, ar aš sugebu sugyventi su kitais. Amen. Žinot, duosiu gal tokį vaikišką pavyzdį, bet yra tokia knygelė vaikams, na, gal paaugliams, apie tokią mergaitę Poleną. Kai kurie gal esat skaitę, romanas verstas iš anglų kalbos apie tokią šaunę mergaitę, kuri atvyksta į tokios ledinės, labai pareigingos tetos namus. Ir savo tokiu begaliniu džiaugsmingumu, nors jinai liko našlaitė, jos tėtis pastorius mirė, jos mama mirė, 11 metų, ir reikia, kad kažkas ją pasirūpintų, ir vat jinai atvyksta į tos tėtos namus. O tėtis ją buvo išmokęs žaisti tokį žaidimą, visą laiką rasti, dėl ko džiaugtis. Visą laiką rasti, dėl ko džiaugtis. Ir tą žaidimą jie pradėjo žaisti tada, kai iš kažkokios misionierių organizacijos jie gavo siuntą. Poliana labai laukė lėlės, bet jinai gavo ramentus. Ir tada tėtis sugalvojo šitą žaidimą ir jie atrado, dėl ko džiaugtis, kad tų ramentų jai nereikia. Ir žinot, ir tas jos džiaugsmingumas, jisai atsispindėjo jos santykiuose su žmonėmis. Jinai atvažiavusi tą, reiškia, didelį tėtos namą. Pirmiausia, jinai pribloškė tėtą savo betarpiškumu, savo apkabinimai, savo šiluma. Tėta buvo prie to nepratus, tokia buvo disciplinuota, mandagi moteris. Ir Poliana po truputį tirpdė jo širdį. Ir jinai taip pat labai domėjusi, kas vyksta apylinkėse, reiškia, kokie kiti žmonės gyvena. Jinai sakė, kad man labai patinka žmonės. Ir jeigu kažkas pasakydavo apie kažką, kad tas žmogus, žinok, labai keistas, jis labai piktas ir toks, tai sako, ne, aš tiesiog manau, kad jis yra kitoks. Ir įdomu, kad jinai visą laiką rasdavo į ten tokį, visą laiką rasdavo raktą į žmonių širdis. Ir ten aprašoma tokia istorija, kaip jinai atvyksta pas tokią moterį, kuri guli lygos patale ir dėl visko niurzga. Ir kai jinai nuneša patiekalą, ją prieš nunešant dar įspėja, reiškia, tų namų tarnaitė, sako, žinai, jinai tokia niurzga, jeigu tu jai nuneši vištienos, jinai sakys, kad jinai norėjo vienos, jeigu tu jai nuneši vienos, jinai sakys, kad jinai norėjo šaltienos. Ir, žodžiu, ir Poliana išėjo pas, na, ir taip ir buvo iš ties, ta moteris tokia buvo niurzga ir pasakė, kad jinai visai ne to šiandien norėjo. Ir Poliana tada sugalvojo vieną dieną, jinai atnešė visko iš karto. Ir jinai sako, vat ko jūs šiandien norėtumėt? Ir ta ligonė pasimetė, nes jinai suprato, kad jinai nežino, ko nori. Jinai buvo pati tiek įpratus visą laiką sakyti tiesiog automatiškai priešingai tam, ką jai atnešdavo. O Poliana buvo tokia laiminga, kad štai jinai sugalvojo, kaip ją nudžiuginti. Ir tiksliai neatsimenu, gal jinai pradžioje pasakė vieną patiekalą, Poliana ištraukė, tada jinai gal pasakė, o tu žinai, visgi aš norėjau to kito, ir tada jinai ištraukė visus ir pasakė, aš jums atnešiau visko. Žinot, ir aš pagalvojau, kad tas vaikiškas pavyzdys, jis yra toks geras pavyzdys, kaip galima, žinot, pykti, nugalėti gerumu. Raštas raginamus, nugalėti piktą gerumu. Ir kartais mes, sakykime, tuos kitą kartą gal nepavykusius santykius arba kažkokius tai barnius, mes patys dar labiau sutragizuojam, sudramatizuojam. Tuo tarpu galbūt mes patys galim paieškoti kažkokio tai, na, rakto į to žmogaus širdį ir kažkaip tai pagalvot, na, kaip čia dabar padaryt, kad nebūtų blogai, kad nebūtų vaidų tarp manęs ir tavęs, kaip sakė Abraomas Lotui, ar ne? Todėl, išties, na, analizuokim save ir žiūrėkim, kaip mes bendraujame su kitais, nes, kaip matyti ir iš šio laiško skyriaus, na, tai liudija tiek, kiek mes pasiduodame iš ties Dievui, kiek mes atsiduodam jam, kiek mes paklūstam jam. Nes kaip ir apaštalas Jonas sako, kad jeigu mes sakome, kad mes mylime tą, kurio nematom, bet nemylim to, kurį matom, na, kaip mes galim tuomet sakyti, kad mylim tą, kurio nematom? Mūsų meilė Dievui iš ties išsityria į mūsų požiūryje, į mūsų artimą. Ir O šiaip, žinot, iš ties pagal prigimtį mes esam visi savanaudžiai ir iš ties nėra kitai, bet žinokim savo silpnybės, žinokim savo silpnas vietas ir tiesiog, na, budėkim. Amen. Ir toliau, nuo 4-10 eilutės, Jokūbas prieina prie tikinčiųjų santykio su Dievu. Na ir galima būtų pasakyti ir prie santykio, jų santykio su pasauliu, su nuodėme. Ir ištiesis kalba gana aštriai ir sako paleistuvė ir paleistuvės. Kas yra paleistuvės? Tai yra žmogus, kuris turi daugiau nei vieną partnerį, ar ne? Kuris nėra ištikimas vienam žmogui. Ir Jokūbas parodo, kad mes galime būti, taip kaip mes galim būti paleistuviais kažkokio žmogaus atžvilgiu, mes galim būti paleistuviais Dievo atžvilgiu, bičiuliaudamiesi su pasauliu. Ir vėlgi mes žinom tas rašto vietas, kurios mus perspėja, apaštalas Jonas, jisai sako savo laiške, nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje, nes visa, kas pasaulyje, tai akių geismas, kūno geismas ir gyvenimo išdidumas. Ir vėlgi matyti, kad šito išdidumo buvo pilni šie tikintieji, kuriems Jokūbas rašo. Nes o tas jų kalbėjimas, kad šiandien arba rytoj mes keliausim ir tą miestą, mes versimės prekybą. Žodžiu, jie demonstravo savo jėgą, jie demonstravo savo kūną, kiek jie daug gali, kaip vat, kokie jie sėkmingi. Ir Jokūbas jiem parodo, sako, kas yra jūsų gyvybė, garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta, sako, verčiau sakytumėte, jei viešpats panorės, gyvensime ir darysime šį beitą. Bet kaip tu taip sakysi, jeigu tu išties negyveni Dievo akivaizdoje, ar ne? Ir mes matom, kad Jokūbas išties ragina tikinčiuosius eiti Dievo akivaizdon. Ir jis ragina juos, žinot, jis nesupriešina juos su Dievu, jis nepalieka juos toj vietoj jų, kad jūs esat paleistuvė ir viskas. Jisai ragina juos, jisai sako, gal manote, kad raštas veltui sako, pavydžiai trokšta dvasia, kuri gyvena mumyse. Kitas vertimas sako, dvasia trokšta iki pavydo, atsiprašau, dvasia myli iki pavydo. Kad ta Dievo dvasia, kuri gyvena mumyse, jinai myli, Dievas myli mus, Dievas yra pavydus mūsų atžvilgiu, jis nėra abejingas mums. Ir todėl, kai mes nusisukam nuo jo, išties mes nusidedam, mes pradedam elgtis netinkamai. Ir todėl Jokūbas sako, todėl atsiduokite Dievui, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų, artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Nusiplaukite rankas nusidėjėliai, nusivalykite širdis dvejojantis, dėjuokite, liūdėkite, raudokite, jūsų juokas te pavirsta gedulo, džiaugsmas liūdėsiu. Ir išties Jokūbas kviečia atgailai ir mes žinom, kad Jokūbas rašė įtikėjusiems žydams. Žydai gerai žinojo, ką reiškia nusiplauti rankas ir apsivalyti širdį. Ir galim pasižiūrėti 24 psalmę, kur Dovydas sako nuo 3 eilutės, kas kops viešpaties kalną, kas atsistos jo šventoje vietoje. Tas, kuris turi švarias rankas ir tyra širdį, kuris nenukreipia savo sielos į tuštybės ir neteisingai neprisiekė, jis gaus palaiminimą iš viešpaties ir teisumą iš savo gelbėtojo Dievo. Ir kai lygini šito žodžiu su tuo, ką Jokūbas kalba, atrodo, kad Jokūbas, jis kalba labai panašiai ir išties jis trokšta, kad tikintieji gautų tą palaiminimą iš viešpaties. Ir nes vėliau 5 skyriui sakys, kad palaiminti tie, kurie ištveria. Taigi, švarios rankos, tyra širdis, liudijo apie šventumą, apie savęs atskirimą Dievui. Ir Dovydas sako, tik toks žmogus gali atsistoti jo šventoje vietoje. Ir todėl Jokūbas, jis ragina, galbūt, na, štai žodžiais, būtent dėl to, kad tai buvo žydai, kad jie nusiplautų rankas, nusivalytų savo širdis. Ir ta žodis dvejojantis kitam vertime, rusiškam vertime skamba, na, dvisielis. Atvisėlis. Todėl, sakykime, vienas Biblijos tyrinėtojas šitam skyriui duoda pavadinimą pasaulietinis mąstymas, tuo parodydamas, kad būtent tai Jokūbas apšviečia šitam skyriuje. Kitas Biblijos tyrinėtojas išskiria, kad akcentas šito skyriaus yra nusižeminimas prieš Dievą. Ir išties Jokūbas ragina žemintis, nedvejoti ir atsiduoti Dievui. Negyventi šio pasauliu, bet artintis prie Dievo. Artintis prie Dievo. Ir, žinot, įdomu ir tai, kad Jokūbas nepradeda iš kart nuo raginimo atgailauti. Jis paragina atsiduoti Dievui. Jis parodo, kad Dievas pavydžiai trokšta mūsų. Kad jis nuolankiesiams teikia malonę, už didiems priešinas. Ir iškiai mes renkamės, kokius mes turėsime santykius su Dievu ir kiek malonės savo gyvenime mes turėsime. Ir, žinot, ir aš galvoju, kodėl. Matomai, žinot, mes, kai mes nepriartėjom prie viešpatės, mes tik savo protų suvokiam, kad, taip, aš padariau blogai, man reikėtų atgailauti. Bet, žinot, bet kai mums reikia atgailauti, iš ties mums yra poreikis, kad Dievas perkeistų mūsų širdį, kad Dievas prisiliestų prie mūsų esmės, kad ta nuodėmė iš ties mums būtų bjauri. Kad mes ne tai, kad, aš pasakiau, Dieve, atsiprašau, bet aš vėl paskui darau tą patį. Ir, žinot, va čia, vėlgi tas dėjuokite, rusiškam vertime yra žodis sakrušaitės ir man jis labai patiko, žinot, tas toksai sudužimo ieškojimas, sudužimo prieš Dievą, žinot, ir mes turim ieškoti to sudužimo prieš viešpatį, ieškoti jo, nes tik ten, toj vietoj, prie jo kojų, kai mes sudužta, mes iš tikrųjų tuomet, gabus išsižadėti savęs ir gyventi Kristui, atgailauti už savo nuodėmes. Ir tik toj vietoj, žinot, mes tiek perkeičiami, kad vėlgi ir su aplinkiniais mes imam kitaip bendrauti, nes Dievas minkština mūsų širdis. Jo artumas minkština mūsų širdis, kaip ir atgaila, jį minkština mūsų širdis. Kitas dalykas, kurį Jokūbas dar kalba, priešinkitės velnių ir jis bėgs nuo jūs. Ir aš galvoju, kaip čia dabar su to velniu? Ir įdomu, iš ties pasižiūrėt, o kokiam iš vis kontekste apskritai Jokūbas kalba apie tą velnę. Ir tas kontekstas aiškus, mes kalbam apie jį. Kontekstas yra, kuriame gyveno tikintieji, puoselėdami kartų pavydą, puoselėdami savo naudiškumą, liežuvaudami, ir jisai sako, jūsų liežuviai pragaro padėkti. Ir matomai priešintis velnių, reiškia priešintis tom nuodėmėm. Na, taip velnės yra ir, žinot, nemanau, kad jisai snaudžia ir miega. Jisai siekia, kad mes nusidėtume. Ir aš tas kalba ir apie tai, kad velnės yra brolių kaltintojas. Ir velnės tikrai siekia ir sukiršinti mus. Pasėti nepasitikėjimą vienas kito atžvilgių, pasėti nemeilę vienas kito atžvilgių, pasėti pavydą vienas kito atžvilgių. Ir Jokūbas sako, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Priešinkitės jam. Ir įdomu tai, kad ir Petras, žinot, va tam skyriui, kurią mes skaitėme, kai jisai kalba apie santykius ir apie tai, kad mes paklūstumėm vieni kitiems ir kad jis irgi sako, Dievas iš didiems priešinosi, nuolankiesiams teikia malonę, Petras toliau irgi ragina, nusižeminkite po galingą Dievo ranką, tad jis išaukštins jūs metų atėjus. Ir truputį toliau sako, būkite blaivus ir budrus, nes jūsų priešas velnės lankioje aplinkui, kaip riaumojantis liūtas, tygodamas kurį nors praryti. Ir vat šitam kontekste, kyla klausimas, kaip velnės mus siekia praryti, per ką jisai, kaip sakant, pasivagė tikinti. Ir viena vertus, tai per nuodėmę, Petras sako, būkite blaivus ir budrus. Kaip mes būsime budrus ir blaivus, jeigu mes nuodėmiausime, ar ne? Iškiai mūsų budrumas, jeigu mes nuodėmiaujam, mūsų budrumas, jisai senka, mažėja. Ir kitas dalykas, aš manau, kad velnės dažnai pasinaudoja tą progą, kai mes susipykstame su kažko, kai mes galbūt įsiskaudiname ant kažko. Ir va čia, aš manau, mes irgi turime budėti, kad santykiai netaptų tuo akstinu mum nupulti. atsitraukti nuo viešpaties. Nes taip dažnai atsitinka, žmonės žiūri ir sako, vat jie yra netobuli, ten, jeigu katalikų bažnyčioje, tai kunigai ten prisidirbė, jeigu, na, mūsų bažnyčioje, tai ten irgi, reiškia, pastoriai tokie yra nokie. Kaip neseniai aš su viena kaimynė, žodžiu, jinai augina dukrytę tokio pat amžiaus kaip ir aš, ir kažkaip tai mes vis pabendraujam, taip išėjo, kad mes, kai atsikėlėm gyventi tą vietą, mes susitikom ir, žodžiu, pasirodė, kad mes va, turėsim ir vaikus panašaus amžiaus. Ir aš esu galvojau su jie tokia, kaip aš sakau, avantiūrą, padariau tokią ganytojo reklamą į puslapį mamų klubas. Ir aš sakau, ar tu sutiktum nusifotografuoti, sakau, aš čia noriu tokią reklamytę padaryti. Ir tai sutiko viską, šiaip reklamai patirties turi, žodžiu. Ir, žinot, tai buvo tokia proga ir pasikalbėti. Ir kai aš ten derinau fotoaparatą, jinai laikė ganytoje, aš sakau, gali nelaikyti, jau sakau, aš toj tau pasakysiu, kada čia reiškia. Jis sako, tai nieko, nieko, aš sakau, skaitau. Bet paskui jin taip vat, nu, ir taip įdomu, ar žmogus kažkada, tai aišku, tai buvo seniai, baigęs religijos mokslus, bet sako, vat, ai, ten, kas ten pas jūs toj bažnyčio, ten pastoriai, reiškia, tokie yra nokie, ten tai toks biznis neblogas, reiškia, ta jūsų bažnyčia. Nu, ir aš kalbėjausi su ją, ir tai buvo proga jai pasakyti šitą. Ir aš manau, kad tai buvo gerai. Bet, vat, žinot, kai žmogus tiki tokiu melu, nu kaipgi jis eis į tokią bažnyčią, ar ne? Vat kaip jis eis? Jis sakys, nesąmonė čia, viskas dėl verslo, da čia verslo planas toksai. Bet kai tu pakalbi, tu pasėjai gerą abejonę žmogui, kad aha, vis dėl to gal taip nėra. Ir kai žmogus mato, kad ir tu esi tikintis, ir pasikeitęs, kaip pažinojo prieš daug metų. Nes man mokykloje savo metu teko per šimtadienį, nežinau, kaip čia pasakyti, ar kalbėti, ar išsišokti. Ir tą visi atsimena. Ir jinai taip sako, žinai, sako, tu taip pasikeitė. Tu tokia tolerantiška pasidarėjai. Ir aš pagalvojau, kad tik per daug tolerantiška nepasidaryčiau, bet ačiū Dievui, kad Dievas mus keičia. Amen. Ir žinot, kai galbūt santykiai vat, na, stojasi mums skersai kelio, tai bus mums tai proga dar labiau nusižeminti, dar labiau nusilenkti prieš viešpatį, kažko išmokti ir sekti juo toliau. Amen. Ir čia vėlgi aš norėčiau Kempietį pacituoti. Žinot, jeigu jūs kankina išdidumas ir panašios nuodėmės, siūlau skaityti Kempiečio Kristaus sekimą. Jis tikrai veikia labai apvalančiai. Ir jis sako, ypač stengiasi išnaikinti savy tas idas, kurios tau labiausiai nepatinka pas kitus. Gera mintis, ar ne? Taigi, Jokūbas toliau prieina, broliai, neapkalbinėkite vieni kitų. Kas apkalba ir teisė savo brolį, tas apkalba ir teisė įstatymą. Žinot, Jokūbas parodo, kad už brolio stovi įstatymas, o už įstatymų, žinot, stovi Dievas. Ir jeigu mes apkalbam brolį, mes išties nusidedam prieš Dievą. Ir vienas Biblijos tyrinėtojas sako, nu, išties, sako, įdomi situacija gaunasi, kai nusidėjėlis teisė nusidėjėliu. Ir aš pagalvojau, kad galbūt tai galima būtų pailiustruoti tokiu palyginimu, žinot, kai vienas alkoholikas savo kaimynui kitą alkoholiką apkalba ir teis ir sako, žinai, kai jis gauna atlyginimą, sako, jis iškart jį visą prageria. Iš karto, tą pačią dieną, šeimai nieko netneša. O tas klausia, nu tai, o tu ko geresnis? O aš sako, ne iškart visą prageriu. Aš po truputį. Žinot, ir aš manau, kad va, tas, kai mes apkalba, mes esam panašus į tą, kuris sako, va, aš tai ne iškart. Ir vėlgi Kempietis sako, kas kalba apie save, tas tyli apie kitus. Jeigu mes daug kalbam apie kitus, susimastykim, sustabdykim save. Matomai mes per mažai kalbam ir analizuojam save, ar ne? Ir vėlgi Kempietis labai gražiai sako, kitų ir mažiausias klaidas pastebime, o savo ir didžiausias leidžiame. Greit pajuntame ir įkainuojame iš kitų patirtas nuoskaudas. Bet nieku laikome tai, kuo kitus įskaudiname. Kas teisingai save vertina, tas žino, kad neturi teisės kito griežtai smerkti. Amen. Bet žinot, vat, kitas klausimas, o ką daryti, jeigu tave apkalba? Vat tu žinai, kad tave apkalba, arba tave apkalbėjo, vat ką tau daryti? Atsiduoti Dievui. Žinot, Petras mums duoda kalbą apie Kristaus pavyzdį, labai gražiai, pirmam skyriui, pirmam laiške, antram skyriui, 23 lūtėj, sako, šmeižiamas neatsakė to pačiu, kentėdamas negrasino, bet pavedė save tam, kuris teisė teisingai. Ir, žinot, ir kai mus apkalba, mes jaučiamės taip, kad mus nu, neteisingai mane nuteisė. Nors vėlgi Kempietis, žinot, aš kai perskaičiau tą vieną mintį, tai, žinot, norėjosi atsisėsti, nes aš stovėdama tuo metu skaičiau. Jisai sako, per daug nekreip dėmesio į tai, ką kiti žmonės apie tave kalba, nes iš tikrųjų esi blogesnis, negu jie sako. Žinot, mes taip susigraudinam, vat, taip supykstam, kad apie mus taip prišnekėjo. O iš tikrųjų, žinot, jeigu mes gerai į save pasigilintumėm, mes atrastumėm dar ne to. Nu, gal supainėjo, gal ne apie tą savybę pasakė, gal apie kitą. Supainioti įdas, gal tai nėra didelė nuodėmė šiuo atveju. Todėl, jeigu mes žinom, kad mūsų apkalba, ar patyrėm, kad kažkas apie mus kažką pasakė, paveskim save Dievui, jis yra teisingas teisėjas. Ir žinot, jeigu mus kažkas, sakykim, pažemino, vėlgi paveskim save Dievui. Jeigu tu pavesi save Dievui, jeigu tu lauksi jo, kaip 37 psalmėje pasakyta, jis padarys tavo teisumą kaip šviesą, kaip vidudienį. Jis iškels tavo teisumą, jeigu tik iš tikrųjų esi teisus. Amen. Ir kaip ir skaitėme, palietęs santykius į kitus, Jokūbas vėl grįžta prie santykio į Dievą. Ir jis taip griežtai kalba, sako, nagi jūs, kurie sakote, šiandien arba rytoj keliausim ten ar ten, versimės prekybą. Sako, jūs nežinote, kas atsitiks rytoj. Verčiau sakytumėte, į viešpas panorės, gyvensime ir darysime šį bei tą. Kas jūsų gyvybė garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta. Ir žinot, faktas, kad mes kaip tikintieji, mes turim, na, ugdyti savį tą suvokimą, kad mūsų gyvenimas priklauso nuo Dievo. Amen. Viešpats veda žmogų, viešpats. Dievo apvaizda, na, kuria mano gyvenimą, mano likimą. Ir todėl, kai mes kažką planuojame, nemanau, kad Jokūbas nori, kad mes tik paviršutiniškai savo žodynai įvestumėm naują žodį, jeigu Dievas leis. Bet kai tai iš tikrųjų skambėtų iš širdies, o jeigu Dievas duos, jeigu Dievas leis, darysim tą ir tą, turėsim gal tai ir tai, jeigu Dievas duos, ar ne? Ir iš ties mes galim girdėti, kad tikintieji dažnai taip kalba, nes jie suvokia, kad jie priklausomi nuo Dievo malonės. Ir Jokūbas sako, dabar jūs gyrėtės iš savo pasipūtimo ir kiekvienas toks gyrimas jis yra blogas. Ir, žinot, galbūt mūsuose tas gyrimas jis yra šiek tiek kitoks, jis yra gal daugiau apie tai, kur mes jau pakeliavom. Žinot, ir vėlgi mes turim, na, saugotis tos gyvenimo puikybės, žinot, gyvenimo puikybės, kurią va tas gyrimas, jis, na, maitina. Jeigu Dievas laimina tai puiku, tai nereiškia, kad mes negalim to pasidalinti, bet išties būkime kuklus. Ir paskutinė eilutė, žinot, man tokia mislė, aš galvoju, nu kaip čia dabar ta eilutė man kažkaip nesiderina su to, ką Jokūbas iki tol kalbėjo, kas moka daryti gerą ir nedaro, tas nusideda. Bet matyt, tai visgi siejasi ir matyt, tai reiškia tai, kad kas žino tiesą, bet pagal ją negyvena, tas nusideda. Ir vėl Jokūbas, kaip ir visam laiške, jisai akcentuoja veiksmą, kaip tarkim apie tikėjimą, kalbėdamas, kad tikėjimas be darbų, be tam tikrų veiksmų, jis yra negyvas, jis turi turėti tam tikrą išraišką. Ir čia jisai sako, kas moka daryti gerą ir nedaro, tas nusideda. Žodžiu, Jokūbas jis nepalieka vietos pasiteisinimams. Gal, žinot, aš ir blogo nedarau, bet ir gero nedarau. Ir tada aš esu geram stovė. Ne, tu turi daryti gerą. Amen. Taigi, žinot, draugais mes būsime ir priešais. Kaip skaitėm, tikintieji buvo priešai tarpusavį, nes buvo betampa Dievo priešais. Priklauso nuo to, kam atsiduosime, ar šito pasaulio, ar Kristaus dvasiai. Pasaulis gyrė bei puoselėja kūniškas savybės, tokias kaip kovojimą už save, išdidumą, ambicijas. O Kristus ragina mus būti romiais, nuolankiais, moko mus pavesti save Dievui ir priklausyti nuo jo malonės. Amen. Taigi ir paprašykim, kad Dievas mums padėtų priklausyti nuo jo malonės.